filmas. Tas ir tikai sākums pirmsrādi šo piekdien, kas ir 21. februārī, Fórums cinemās, 19.00 ir sākums. Un sestdienas dienā, tad 1400 vietās Latvijā tiks rādīta šī filma, dažās vietās bez maksas, dažās par simbolisku summu. Un vairāk vai mazāk galvenais šīs filmas uzdevums ir iedvesmot jaunus cilvēkus, lai viņi saskatītu, būtu kaut kāds paralēls sevī ar to, kā dzīvo šeit profesionālai atlēti un ko viņi dara, un restīvi ekstrēmu un alternatīvo sporta veidu cilvēki, kuri ir nu jau diezgan pazīstami. Šeit vairāk es runu par to, cik daudz darba ir jāiegulda, lai varētu piedzīvot šos te gandarījumu un prieku brīžus. Tā kā, kamēr mēs vien ar to nodarbosimies, mūsu viens no galvenajiem uzstādījumiem būs vienmēr fiksēt un, kā teikt, veidot savu arhīvu, jo tas ir tas, kas mums pēc tā paliek.